When your air conditioner quits, you need it fixed. Fast. This is Dennis Sullivan, president of Care Heating and Cooling. Our technicians are paid to fix your HVAC system, not sell you a new one. We show up on time, diagnose the problem, and get you comfortable again without the high-pressure sales pitch. It's our commitment to honesty and craftsmanship that helped us win a BBB Torch Award for ethics and be recognized as Lennox's Partner of the Year in 2024. So call Care Heating and Cooling at 1-800-COOLING or book an appointment online at careheatingandcooling.com when you need a company you can trust.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Som veľmi rád, že do podcastu Návraty prijala pozvanie hostka, ktorú si môžete pamätať ako televíznu Rosničku, ale potom získala veľké množstvo fanúšikov vďaka svojim balkánskym hitom. So mnou v štúdiu je speváčka Jadranka Handlovská. Ahoj, vitaj.
Ahoj a všetkým želám krásny, perfektný deň.
Perfektný deň, alebo večer, ráno, podľa toho, kedy si pustia podcast.
Presne.
Alebo si pozrú. Jadranka, tak ideme trošku
ešte
aj zaspomínať.
Ešte je na mňa ráno, rozumieš? Takže ja, kým sa nejako rozbehnem, bude koniec.
Ja si myslím, že sa rozbehneme hneď z úvodu, lebo ideme trošku naštartovať mozgové závity, aby sme sa vrátili do tých 90. rokov, keď si sa objavila na Markíze ako televízna Rosnička. A hneď by ma zaujímalo, Jadranka, ako toto vzniklo, že si sa ty dostala na moderátorský post.
Tak v podstate všetci chodili v tom čase a myslím si, že sa od toho ani veľa nezmenilo konkurzmi. A ja som už tedy 10 rokov robila ako herec moderátor v jednom hudobno-zábavnom programe, ktorý chodil po celom Slovensku, takže 10 rokov som spolupracovala s kolegami, hercami a spevákmi. Takže proste sa to len tak vyvinulo, že ja som chodila na rôzne konkurzy. Ja som bola proste taký konkurzný maniak, by sa dalo povedať.
Ano.
Vždycky som si hovorila, urobíš 999 a tisíci vyjde. Alebo ja som predtým robila modelku. Takže v podstate tie konkurzy, to bolo taká akože prirodzená súčasť toho, že niekde prídete, či sa im hodíte a tak. Takže robila som aj zahraničí, takže na Slovensku tie konkurzy pre mňa bola úplná samozrejmosť. Kde sa čo si šuchlo, už som tam bola.
A si pamätáš, ako prebiehal konkurz v Markíze na moderátorku počasia, na Rosničku?
No to si veľmi dobre pamätám, pretože ja som nebola v Markíze Rosnička, ako že som tam začínala.
Aha.
Ja som začínala v Slovenskej televízii a tam bol konkurs, ktorý prebiehal. Proste som išla po ulici, lebo bývam v starom meste, som išla po ulici a vidím, že konkurs na moderátorov počasia do STV. Hovorím si, tak idem sa tam pozrieť, že čo je, skúsim.
Mm-hmm.
A oni, že už je 2 dni po konkurze.
Dobre.
Hovorím, akože fajn, akože zase som čosi stíhala. A ja som vtedy ani nemala šajnu o tom, ja som si pamätala len ujov s paličkami, že robia počasie. Hovorím si, čo tam tie ženy, asi tak, ale dobre, skúsime. Lebo som robila konkurz aj na hlásateľku svojho času.
Mm-hmm.
Tam mi to nevyšlo a tak som si povedal, že to je jedno, že odtiaľ sa niekde človek zase len odpichne. Vždycky ťa niečo posúva, vieš?
Áno, aj keď to vyzerá možno negatívne, že to úplne nie dobre dopadne.
Ale už len tá skúsenosť toho konkurzu vo mne vzbudzovala také vzrušenie, takú eufóriu konkurzu. Teraz uvidíme, čo tam bude zase, aké novinky, toto je nejaké vychytávky. No tak som vošla donútra a mi povedali, že to bolo teda už pred 2 dňami a ja, že teda, že či by sa náhodou nedalo a tak na mňa pozerali a hovoria, že my sa spojíme s pánom doktorom Jurčovičom, že ešte tu máme jednu slečnu a že nech sa on na vás pozrie súkromne, že proste nech prídete rovno do štúdia, nech sa na vás pozrie. Tak sa aj stalo a vlastne to hneď vyšlo.
Pozri sa, niekto by bol možno taký, že ja už je po konkurze, kašlem na to, ale ty si bola taká, že neodbitná, že by sa
to
možno dalo povedať.
Život.
Áno. Takže si išla za svojím, aj napriek tomu to vyšlo, hej?
Áno. A pán doktor Jurčovič, že ma tam v podstate 2 roky som bola v Slovenskej televízii, ale medzi tým aj pán Paolo Rusko si všimol, že robím to počasie, aj zrejme som sa mu tam páčila. A on mal vtedy ešte len v projektoch televíziu Markíza a keď som išla za Majkou Vlšicovou pod hrad pre honoráre, čo som robila nejaké záležitosti pre nich, tak som stretla Pala Ruska a ten, že ahoj, poď ukážem ti niečo. A že tu mám kanceláriu a idem stavať televíziu. No pravdu povedia, že som si myslela, že sa na čisto zbláznil.
Uh-huh.
A ukázal mi spustu výkresov a všetkého a že to bude stáť na zelenej lúke. Hovorím, fajn, snívajte s nami.
Tak asi bola opatrná voči tomu.
Bola som skeptická veľmi, lebo už tu bola vtedy VTV, ktorá vôbec nefungovala. Takže hovorím si, ďalšia, ktorá nebude fungovať.
To
je na 5
hneď.
Miliónov Slovenska. No a som sa išla opýtať do televízie Markíza Eriky Vincovrekovej, či by sa niečo tam pre mňa nenašlo.
Ty sa tak chodila, idem sa opýtať.
Ja cestou akože známych, že keď sú tam, pani Erika Vincovreková je veľmi šikovný človek, veľmi krásne nastavila programovú štruktúru televízie Markíza, tak dodnes fungujú niektoré relácie.
Ona robila Smotánke.
Ona robila Smotánky, ale robila vlastne Teleráno, napríklad nastavovala potom tie poobedné relácie, tie hry a všetko, proste celú publicistiku, dá sa povedať. No a ona povedala, že sa opýta, jak som nechcela ísť rovno za Palom Ruskom, som si už myslela, že tak už keď má tú televíziu, už vyrástol, už s ním nebude žiadna reč. A tak ma zobrala do spravodajstva k pánovi Pavlíkovi a povedali, že niekto skúsim. Nuž, ale to není všetko, lebo to je veľmi zložité. Ja som v tom čase nevedela robiť s počítačom. A v slovenskej televízii sme my nemuseli nič. Dostala som text a som to povedala. Ale v Markíze ste si museli obláčiky nahádzať, čísla nahádzať, stiahnuť mapy a všetko.
Takže toto okolo si sama?
Toto v Markíze si každý robil sám. Samozrejme, aha, mali sme meteorológa, ktorý nám k tomu aj niečo povedal. Lebo ja som v slovenskej televízii Jurčovičom prešla aj kurzom meteorológie. Aby sme neboli len krátko sukničkové.
A výstrihové.
A ja neviem, čo to každý má s tými výstrihmi na tie moje malé kozy, furt nejaký prúce. Že odkedy skrúcaný povedal, že som ňadranka, tak každý si myslí, že mám peťky.
Inak to som aj chcel... No.
Ale to nie, ja som teda dosť nosila tie krátke sukne, priznám sa, mne to dodnes zostalo. Chvála Bohu, nemám celulitídu, nemám krčové žily, no tak prečo nie?
Mm-hmm. Tak. Treba to ukázať.
Treba ukázať, čo je dobré.
Áno.
No, takže v Markíze bol problém, ja som tam vlastne nejaký október, oni už začali, už tam boli aj baby, ktoré robili, takže všetci už normálne fungovali a mňa si teraz zavolal Rusko a povedal, že vie, že s tým neviem robiť, takže nech si tam proste chodím a keď to budem vedieť, že mám prísť za ním a budem môcť vysielať. Tak som si švihla asi za 4 týždne som to vedela.
Že sa zaučila a mohla si ísť do toho.
Áno, lebo všade v každej novej práci je aj niečo, nejaká novinka. Áno, v STVčke som to nepotrebovala. Tam som bola len ako hlásateľka počasia. Ale tuto aj tú technickú nejakú zabezpeku, tú, čo sa vlastne premietalo na tú modrú plochu.
A potom aj súkromne sa ťa ľudia vypytovali, že aké bude počasie?
Samozrejme, všade, kde som chodila.
Ešte možno dodnes?
Ešte ľudia na to nezabudli. Mám strašne veľa fanúšikov, ale to je z toho obdobia, asi ma ľudia tak nejako obľúbili. Však môžem povedať kľudne, že medzi toľkými markizákmi som bola v prvej peťke najsledovanejších. Takže to s trojminútovou a niekedy len dvojminútovou reláciou, lebo ten reklamný priestor je veľmi platený, takže tam nám vlastne z toho počasia zajazdy niekedy ubrali. Tak niekedy som sa musela spratať do necelých aj dvoch minút. Tak proste s takouto mikroreláciou a zaujať, tak to pokladám to za také osobné víťazstvo. No, tak si ma veľmi ľudia obľúbili a dodnes kvôli tomu aj, oni si ma potom obľúbili aj ako spevačku, ale dodnes chodím napríklad na narodeninové oslavy spievať, pretože oni si ma vtedy zamilovali, potom muzikou zamilovali, žila som s nimi a s ich deťmi a teraz ich deti ma objednávajú rodičom nás. Ale krásna kontinuita, no lepšie to nikto nevymyslí, iba tam tí hore.
Áno, stále to trvá dlhé, dlhé roky. Potom prečo skončila vôbec táto spolupráca s Markízou, že už teda Rosnička nie a vôbec koľko si to robila?
2,5 roka som bola v Markíze, Len žiaľ Bohu, tam prichádzalo k nejakým nedorozumeniam stále. V podstate tam bol obrovský tlak na to ma odtiaľ dostať od rôznych ľudí, aj vtedajších moderátorov.
Si niekomu vadila?
A keby len jednému, dvom.
A komu?
Ale komu asi?
Ja neviem.
Ale proste bola tendencia ma odtiaľ dostať. A to som vedela hneď, keď sa začali robiť tie konkurzy zase na Rosničky. Aha. Markize sa to robilo pravidelne, dá sa povedať súbežne s miskami, že chceli vždycky ako nejak, proste,
to obmeniť?
Nejakú misku tam dotlačiť. Aha, lenže mne pán Rusko povedal, že ak budem mať vysokú sledovanosť, som neohrozená. No tak ja s tou vysokou sledovanosťou som bola vyhodená. A to som bola, aby som, ja už o tom viacej nechcem rozprávať, lebo to je história dávno minulá. A keby sa mne toto nebolo v živote udialo, tak nie som tam, kde som teraz. Lebo by som nespievala, neposúvala by som sa ďalej. Čiže to,
čiže by si stvrdla v počasí 30 rokov.
Určite tak ako niektoré iné.
Áno.
Takže...
A už tak, vieme.
Takže vlastne pre mňa to bolo ťažké obdobie, pretože som si verila, bola som si istá v kramflekoch, bola som si istá, že som v tom dobrá, že som obľúbená a napriek tomu. Takže a ja som dostala výpoveď na Deň zamilovaných, na Valentína. To sa čudoval každý, že teda dáva sa k prvému alebo k poslednému. Ja som to lapla takto. No ale nevadí, bolo to ťažké obdobie potom, asi rok a pol sa ma každý bál niekde zobrať. Čo som ja asi tomu Ruskovi urobila?
Jaj,
alebo ako, niekomu inému z Markízy?
Že by si mala zlú recenziu?
No. Tak proste to, ja som tam odtiaľ odišla vlastne na minútu. Ma vyhodili.
Skončila si počasie a povedali ti.
No, ja som bola v tom čase chorá a mne vyhodili v týždni, keď som mala chrípku. Ale to práve bol ten Valentín, tak som to schytala s Valentínom.
Milé.
Ďakujem, lebo ten doteraz Valentína v živote nezabudnem. Dokonca som ho roky nenávidela.
Áno, áno.
Keď mi niekto išiel dať kvetiny na Valentína.
Človeka to poznačí.
Tak, no, áno, áno, ostávalo to, hovorím, do čerta, z tohto bude prúser. Ale proste posunulo ma to. Naozaj to bol taký výkop hore. Mm-hmm. Že dlho, dlho som sa tak akože dávala, že ktorým smerom. A tým, že som aj moderátor, tak som si povedal, že není problém. Eventy sú, narodeniny sú, budem moderovať, plesy sú, všetko. A chcem si k tomu ešte niečo tak akože okrášliť a urobiť niečo ešte naviac, čo nerobia iní.
Taký balíček.
Taký balíček, áno, že proste Jadranka už došla, nie, že mini sukňa a neviem čo. A bude len rozprávať a je príjemná a všetko, ale... aby to bolo aj niečo iné. Tak som si povedal, že Jadranka, mama Balkánka, naspievam si pár pesničiek a že proste ponúkiem na tom plese jednu pesničku, že uvediem sa, alebo po mojom úvode, že zaspievam a potom uvediem ďalších. Že len také akože lôžko.
Tak pozvolne to išlo.
Veľmi jemnučke.
Áno.
No takže urobila som tri pesničky, ľudia kričali, že ešte ďalej, hovorím, čo ďalej, ja nič nemám. Tak proste vzniklo prvé CDčko asi takým nátlakom ľudí, že aby bolo, čo tam zaspievať, keď budú kričať, tak nemôžem sa opakovať, že začnem zase Zorou.
Áno, áno, áno. Takže potom to vzniklo tak jednoducho v podstate s tým spevom, že tak nečakane by sa dalo povedať. Ale v rámci Markízy ty si nemala predtým ešte nejaké ambície, že by si moderovala potom ďalej niečo iné?
No ja som ambícií mala milión. Mm-hmm. Ja som chcela hrať, lebo v podstate ja som hlavne chcela byť ako divadelná herečka. A ja som chcela hrať, to bolo jedno, kde aj doneste list, len aby... len aby som bola v divadle. A samozrejme však sa točilo všeličo a boli tam aj rôzne iné formáty v Markíze. Tak som si myslela, že to počasí je taká dočasná...
odrazový mostík.
Odrazový mostík a výkop niekde na inú pozíciu, ale to sa neudialo, výkop príma ináč.
Bol to výkop, ale iný.
Výkop, áno, presne. Ale to je život.
Hej.
A to treba brať s humorom a s odstupom času. Všetko, čo sa mi v živote zlé stalo, všetko ústilo k úplne inej a lepšej ceste.
Mm-hmm. Môj tato, on bol šofér, hej, a my sme mu potom kúpili Jadranka 3, to bolo Zamrznuté srdce Jadrana.
Áno.
Áno, takže sme potom už aj doma počúvali toto CDčko. Takže takto my sme sa vlastne týmito krôčkami dostali k tebe a k tvojej hudbe. Takže u nás, akože, ja poznám niektoré tie staršie hity a viem, že do dnešného dňa už ich je veľmi veľa. Tých hitov, aj veľa CDčok, ty máš asi 20 albumov.
Ja mám 14, tento je posledný, 14.
Áno.
A pesničiek je veľmi veľa a na tom, za tú hodinu, čo ja viem, robím na tej narodeninovej party, alebo keď som ako hosťom niekomu na koncerte, tak robím len hodinu, ale pokiaľ robím svoj, koncert, tak môžem viacej spievať, čiže aj viacej mám, môžem tých pesničiek odprezentovať, lebo sú krásne a myslím si, že každý sa vyvíja z toho dievčatka, ktoré sa tak strašne bálo spievať, lebo jej bolo povedané, že teda rozprávať vie, že papulka je narastala, že niekto nespieva. Tak z toho som mala taký spätný tyk, že áno, spievať, ale len naozaj pšimie, že nie. A teraz som sa už proste vypracovala, a takže aj vlastná tvorba, aj texty, aj proste už to išlo inač.
Ale na tom začiatku si myslím, že to zarezonovalo práve preto, že tie balkánske hity bolo niečo nové tu na našom trhu slovenskom, nie?
Ja si myslím, že to zarezonovalo kvôli tomu, že ľudia chodili na tie dovolenky aj pred 89. To si ty ešte nežil.
3 roky som mal v 89.
Takže oni chodili na tie dovolenky a čo? Na tých dovolenkách zažívaš len krásne veci. Balkánci a vôbec Chorváti, Srbi sú strašne takí priateľskí ľudia, čiže kamarátstva tam vznikali. Ľudia sa tam opätovne vracali, chodili tam na tie devizáky, čo sa tu normálne nedalo. Musel si počkať, či dajú devizák alebo nedajú. Po 89. sa vrece roztrhlo a všetci tam znova chodili. Tie kamarátstva ostali, no a vlastne ja som tú emóciu doniesla.
Áno, že cez tie hity sa oni presunuli v spomienkách na tie dovolenky. Presne. A toto sa im zapáčilo.
A to boli celé rodiny chodili. Čo ja som poznala ľudí, tak chodili normálne, že karavany, že partie a že proste úplne, že hurá systém. Mali tam svojich ľudí, mali tam svoje oblasti, kam sa chodilo.
No a ľuďom sa to zapáčilo až tak, že za teba zahlasovali v ankete Slávik, lebo ty si sa stala objavom roka, 3-krát bronzový Slávik. 2002-2004, myslím. To je tiež také, že by som povedal nevídané medzi tými interpretmi, lebo tá tvoja hudba nebola, povedzme, že taká, že komerčná do rádií, nie? A predsa len si niekoho prevalcovala, kto v tých rádiách možno bol.
Áno, oni boli všetci takže v šoku, zase si bola ale niekomu... akom šoku som bola ja. Ale tu som už bola ako solistka, tu som už... Tu spievanie vám dáva neuveriteľnú slobodu. Vy si rozhodujete, že či vás zlomia všetci tí novinári, ktorí hovoria, že wow, a toto je tu na čo? Ale zase aj kolegovia, speváci, ktorým som neliezla do ich kapusty takým, čo boli vtedy na tých prvých priečkách a čo sú stále výborní, však aj ja som na nich vyrastala, aj mne sa páčili, aj ja som mala ich platne, ale potom tak nejako ľudský, som si povedala, do čerta, to fakt. No, že sa všetci tak postavili, ale zase som si povedala, lebo tvrdohlava Srbka, že keď sú tak všetci na zadných a hryzu, že asi nie som zlá.
No veď práve, že komu si takto mohla liesť na nervy s tým, že teda si bola úspešná a objavila si sa nad jednej z tých troch priečok. No.
Ja som bola v podstate ten prvý rok, už to bol šok, lebo to ma nasadili, ma medzi 50 vlastne kapiel spevákov, tých, ktorí fakt boli aj hraní, aj všetkých som poznala, proste z rády a z koncertov a teraz ako, že ja tam, že to je úplná blbosť. No a potom mi volali, že potrebujeme vám niečo povedať, ale pokiaľ, kde ste? Hovorím, šoférujem, hovorím, tak radšej si zastaňte. A tak je, o 16 zase niekto neumrel. Takže, a sa zastal, že ste nominovaná do prvej peťky na Slávika. Hovorím, prosím. Že tak ako tešila som sa, aj to bolo také rozpačité. No ale ten objav roka bol veľké, také boom. Že skutočne proti mne bolo 99% ľudí. Iba tí normálni ľudia, ktorí ma poznali z tých vystúpení, z divadelných, z môjho moderovania, tí ma vlastne asi podržali a ja dodnes hovorím, že ja som síce staromešťanka, bratislavčanka, ale mňa východ podržal asi, lebo tým to hneď asi sadlo.
Ano.
Ja som potom 3 roky sa z východu ani nepohľadal, som si chcela kúpiť byt v Košiciach, lebo stále som tam cestovala. A potom najdôležitejšie bolo, nie to prvé, že sa človek objaví, ale že to obhájí.
A niekoľkokrát za sebou. Áno.
A to podľa mňa, to bola bodka. Tým ma vlastne akože tak nejako podvedome, že aha, je tu. Prijali medzi seba.
Že pozor na jadranku.
a teraz už všetci kopírujú, ja už ma, už v chorvátštine tu spievajú ľudia. Ja sa len čudujem, že ja som kedysi spievala, takže aby som ukázala aj tie svoje chorvátske korene, teda srbské, z Sarajeva moja mama, tak som spievala pesničku, že niečo som v srbštine a niečo v slovenčine. Mm-hmm. A aby proste som tak prelnula. To sa potom bežne robilo s češtinou, slovenčinou po mňa. Tak, a teraz ako normálne počujete našich slovenských spevákov, no už ako mm-hmm. spievať, ako spevákov, no tak nie každý je spevák, ktorý spieva, ale spievať chorvátsky a nevedieť chorvátsky, tak to je tiež
je
sadomaso, no.
Aha. No vtedy to kritizovali a teraz to už, ako hovoríš, kopírujú niektorí.
Oni ma nechali tak 10 rokov, som mala svätý pokoj, mm-hmm. že proste fakt som bola jediná, ktorá tu nejakým spôsobom propaguje Balkán a ktorá sa nehambí za svoje korene, slovanské korene, furt hovorím, že slovanské uh-huh. korene sú moje tam. Takže, a potom už zrazu všetci, že wow, však ona sa nevzdala, tak teraz všetci.
Áno. Ako si potom bojovala s takou kritikou, keď možno aj niečo napísali, alebo dokonca ja si pamätám v súvislosti so Slavikom, urobili takú, že anketu, že metla roka.
Áno, áno, chceli ma tam nominovať.
Že ako mm-hmm. modná pohroma to malo
áno.
byť. Ako toto...
Ja som to ani nevyhrala, ani... Tam úplne ako proste, neviem, nejaká iná speváčka to vtedy vyhrala, ale vtedy bola aj Hasprová nominovaná, aj neviem kto. Proste chceli to natiahnuť na zhovadenie určite mm-hmm. niektorých ľudí, ale to nevyšlo a potom nakoniec úplne zrušili toho Slávika. Čo si myslím, že je do škoda,
je.
Pretože mm-hmm. aj zo Superstar vyšlo spustu úžasných ľudí, ktorí by mali čo povedať a keby sa to dalo napríklad, že na vlastnú tvorbu iba čisto, mm-hmm. že autorské veci, že aby, tak by to bola taká pekná vec slovenská, ale no nič, to sa zrušilo, tak to nevadí. Ja som išla ďalej, koncertujem, vystupujem. Obrodila som svoj kolektív 2 roky dozadu.
Ano.
Mám mladú manažérku Silviu, mám mladého muzikanta, ktorý je výborný muzikant, ale teraz spieva.
Mm-hmm.
A spieva neskutočne verne a nádherne Petra Spáleného. Má taký istý hlas, aj sme boli s Petrom Spáleným, aj sa mu to strašne páči, že taký mladý človek, 30-ročný, spieva jeho veci.
Mal v Trnave koncert.
Mal v Trnave koncert, tam mm-hmm. sme boli na ňom ešte aj inde, lebo vlastne Enzovi, môjmu muzikantovi a môjmu partnerovi na javisku sa to už veľmi, veľmi, proste už, ja som mu dala priestor na svojich koncertoch, že ho dám ako darček ľuďom. A hneď od prvého momentu mal obrovský úspech. Mm-hmm. A to tiež niečo znamená. Takže každý čakal asi, že bude spievať chorvátsky, keďže Jadranka, ale aj chorvátsky spieva pekne, ale s týmto Spáleným to mať skutočne úspech pri prvých výšlapoch s tak absolútne verným hlasom a prejavom, tak to je klobúk dole.
Môžeš byť rada, že spolupracuje práve s takýmito ľuďmi. Ja si ťa teda spájam aj so slovenskými pesničkami, veď teda spievaš aj po slovensky. Jeden taký hit, ktorý mi zarezonoval, a to bola relácia Šlagerparáda. Za čo a na čo?
Áno, za čo a na čo.
To sa v Piešťanoch natáčalo.
Áno.
Pamätám si to. Ako si ty na to spomínaš, na toto obdobie, keď si sa dostala do takejto relácie, ktorá bola kvázi na štýl repete?
Lebo áno,
sa tam...
lebo ja som už repete nestihla.
Mm-hmm.
Ja sa priznám, že ja som vtedy ešte ani vôbec nespievala, keď bolo repete. A ja som poprosila pána Krajička, som sa s ním stretla, že či by som s ním nemohla moderovať tú reláciu.
Mm-hmm. Ty si mala teda takýto záľuk?
Ja som mala záľuk na moderovanie. Proste ja som sa v tom videla. A on sa ma spýtal, že náhodou nespievate? A hovorím, nie, nespievam.
Mm, už by si tam bola vtedy?
Áno, on by ma tam dal, ale prišlo to. Neskôr už pán Krajček, žiaľ Bohu, nežil, ale potom vlastne prišla táto Šlagerparáda.
Ale ty si mohla ešte moderovať po Krajičkovi, lebo repete išlo ďalej, ale moderovala to Zora Kolínska.
Áno, áno. Tak. Áno, ona bola úžasná, ale už to tak divadelnejšie.
Mm-hmm.
Nie
už
je tak showbiznisovské, bolo mm-hmm. treba tam trošku blázňa do toho. Také odľahčiť to, lebo to divadlo je iné a show program je zase niečo iné. Tých ľudí treba udržať.
No, ale potom ťa teda stiahli do Šlagerparády.
Áno.
2002.
A tam som bola s každou pesničkou, čo som ma nasedeli, som bola
prvá.
Prvá a trikrát za sebou vždycky.
A zas možno zle pre niekoho. Alebo...
Tak viete, keď vyčnievate zradu, tak aj vás vždycky niekto chce klepnúť kladivkom.
Inak ja si pamätám, že ty si tam mala v jednom kole, keď si bola z novo nasadenej novinky, hneď vhúpla na to prvé miesto, že si prišla v svadobných šatách.
To neboli svadobné šaty,
ale,
ale bolo to podobné, boli také veľmi jednoduché, madérové a
biele dlhé.
Áno, oni boli také smotanové, ale potom som mala také cyklamenové, rúžové, čo mi z Francúzska doniesli. Vyžívala som sa aj v tých šatách, takže mala som rada, že je to aj obraz, aj zvuk, aj pohyb.
No a ja som bola aj na tvojom koncerte v Dolných Orešanoch.
Je to
ale možno. To bolo už akože dosť dávno, čiže tým chcem povedať, že v publiku sa nachádzajú aj teda mladší, možno aj deti, nie je to len, že pre starších spev.
Nie, nie, v podstate ja, môjim sparring partnerom na koncerty a vystúpenia je starosta primátor na všetky hodové, vinobrania, všetky tieto akcie a tam sú aj malí, aj veľkí. Skorej ma tlačia tak, aby som vystupovala okolo 18. Do tej 19. kvôli tomu, že aby fakt celé rodiny si to mohli užiť, lebo či tí veľmi maličky, alebo tí veľmi starí, tak tí už od tej 19. už je pre nich najvyšší čas. No. Pre tých starších ísť k televízoru a pre tých mladších do postele. Tak asi tak. Takže potom dávajú tie kapely rockové a iné, že večer už potom zase tí názroční prídu. Ale hudba není o názročných. Hudba je fenomén pre všetkých.
Áno, komu sa páči, ten si tam nájde.
Ako teraz vidíte, robíte, čo ja viem, narodeninovú oslavu a samozrejme, že sú tam maličky, veľkí, puberťáci a tak. No a vidíte, že ja sa dokážu napríklad na nejakú moju zmesku ľudovkovú, čo ja teda nie som vôbec ľudovková, ale oni si spievajú a vedia sa zabaviť. Mm-hmm. Čiže je nám to nejakým spôsobom vlastné aj iné žánre, lebo aj mne sa páčil všetko možné. Vyrastala som na jazze, na blúze, na jazz blúze. Môj otec má, dá sa povedať, najväčšiu zbierku jazz blúzových platní zo Švajčiarska, z Rakúska mu to nosili. Čiže my sme majala všetky tie a potom na DVDčkách, takže ja som vyrastala na úplne inom druhu muziky.
Áno.
A ešte som chodila, lebo oni sa tak stretávali, títo starší páni, ktorí boli takí jazzíkovi. A tak som sem tam zaviezla otca na takú seansu, tam si dali whisky, počúvali, každý doniesol, čo má nové. A potom som išla pre otca, oni už keď boli napríklad, už mali trošku vypité, tak keď ma zbadali vo dvera, jo, Jadranka, keby ste boli len trošku blúzovejšia.
Tak si mala dať nejakú blúzku, hej? Tedy by si bola blúzovejšia. Ja si pamätám ešte na jeden taký novinový článok, alebo teda v časopise to bolo presne, viem, že plus 7 dní a to bolo trošku takého bulvárneho charakteru a tam bolo napísané, že Jadranka a Máziková nenávisť. Vy ste sa nemali rady?
Ja...
Či to bolo trošku niečo nafúknuté?
To je niečo nafúknuté, lebo však s Evou sa stretávame aj teraz pri niektorých príležitostiach. A tam v podstate, ja si to myslím, že to je také ako spevačky, ako herečky. Že tie, lebo som mala byť v Zvolenskom divadle, tak proste viem, že herečky sú také, že proste tej mladšej kolegyni trošku ju tak... pozorujú, že asi, že asi čo, ale ja nie som človek konfliktný. Ja proste som absolútny pohodiak, takže mňa nevyprovokuje nikto a Eva ani nemala tendenciu ma ničím vyprovokovať.
Možno to zišlo z nejakého kontextu blbého.
Ono ide o to, že v podstate... v časopise, aj teraz som robila spustu do printových médií, tak otázka, odpoveď, ale titulok predáva. A za ten titulok, tom šéf-redaktor si určí, tak tam za to, v celom tom texte to tam ani nemáte.
Áno, áno. Že aká
ale
nenávisť.
Ale taký, že... Sama som niekedy taká, že sa mi rozbuší srdce, ale som pred infartom, že také nič sa nedialo.
Čiže kto vie, čo vyjde po tomto podcaste?
No však to.
Ako to vyzerá napríklad pred tvojim koncertom? Že ako sa chystáš, či je tam možno ešte nejaká tréma, alebo tak vždy sa hovorí o nejakom pocite zodpovednosti. Nie, že by si sa mala zosypať, že ideš na javisko, ale že aby to dobre dopadlo.
Nie, ja som trému nikdy nemala, pretože pre mňa je javisko taký akoby... ako moja druhá domácnosť. Mm-hmm. Ja si to tam vždycky prídem do sály, ja si to tam normálne očúcham.
Upraceš si
ja
to.
Ja proste potrebujem nasať tú atmosféru.
Áno.
Mňa to upokojí. A samozrejme, kým mi stavajú aparatúru, mm-hmm. kým zvukári robia veci a svetla, tak proste ja si to tak nadýcham, potom si urobím zvukovú skúšku. Horšie je to, lebo som perfekcionista, horšie je to, keď máme program, kde je viacej účinkujúcich. Napríklad sa vám stane, že vám ešte pol hodinu pred začiatkom nie niektorí účinkujúci, no vtedy znervoznem neskutočne. Mm-hmm. A ja viem byť tak nervózna do poslednej sekundy, kým ten účinkujúci nepríde, ale ja keď vidím na javisko, mm-hmm. pohoda.
Pohoda. Zbadáš publikum, ako sa baví.
Zbadám publikum, aj to. Všetci hovoria, že zhasnú svetlá v sále. Nie, pre Boha živého, nechajte mi svetla, však ja ich chcem vidieť. Mm-hmm. Chcem vidieť tie oči tých ľudí, výraz tváre, reakcie.
A chodíš spievať medzi ľudí?
Chodím spievať medzi ľudí.
Nie je to riziko niekedy?
Prečo?
No, že náhodou niekto by bol až príliš taký kontaktný.
Tak
stalo
ja,
sa?
To by vám o tom vedela hovoriť moja manažérka Silvia, lebo tá týchto kontaktných moc nemá rada. Ale ja som zvyknutá, celý život boli ku mne ľudia veľmi kontaktní a ja neviem, som mňa neubudne, keď ma niekto obíme, alebo ma chytí za ruku, ale proste, no, samozrejme sú chrypkové obdobia, ja mám plný kalendár vystúpení, tak zrovna nie je najlepšie, keď vás tu boskávate a obžírať ucho. Ale, ale ja som pre ľudí, takže ja to beriem tak, že v podstate všetko, čo robím a u nich to vzbudzuje nejakú tú emóciu, čiže sa prejavia, oni sa niektorí ani nekontrolujú, sa mi mm-hmm. vidí. Ale
sú v takom, v takom víre zábavy.
Áno, áno, mm-hmm. sú v takej eufórii, že teda naživo, aj keď na narodenie inak skočíte pred oslávenca, tak sa vám chce hodiť okolo krku, ale to je všetko podľa mňa veľmi prirodzené a ja to preto robím asi.
Áno, ale nemáš nejaký, že vyslovene ľudia. Nepríjemný zážitok, kuriózny, takto s divákom?
Nie. Ja viem, že kolegovia majú, že im vytrhávajú mikrofóny, mm-hmm. ale však nech vytrhnú, nech si to spievajú pesničku.
No, máš pauzu. Napríklad.
Jak hovoria divadelníci, plačia, plačia.
Plačia, hej. A čo robíš napríklad, keď nespievaš? Že ako to vyzerá? Aký máš hobby?
No, tak ja som kedysi mala teda viac takého svojho súkromného času v týždni, lebo väčšinou všetky tie akcie sa robia piatok, sobota, mm-hmm. nedeľa. No ale teraz, keďže mám manažérku a môjho muzikanta pod mojou strechou, tak vlastne u nás sa non-stop, oni majú svoje zamestnania, ešte, že Silvinka má svoj salón a Enzo má svoju stavebnú firmu, takú malú firmičku v Leviciach, takže oni cez deň sú ešte na týchto svojich záujmoch, ale keď prídu, tak u nás skúša, spieva, pracuje,
dokola.
Silvinka mi povie, čo všetko cez deň riešila, k čomu sa mám vyjadriť, takže ja hovorím Silvi. A moje záujmy, ako ja som veľmi dynamická, ja potrebujem sa hýbať na javisku, čiže musím športovať.
Byť v kondičke, takže udržuje sa v kondičke.
Áno, bicykel, behanie, človek musí sa trošku hýbať, lebo a to aj psychika. Keď bola napríklad tá korona, tak no, fakt som mala pocit, že s tým, že som izolovaná od ľudí, ja som sama, takže sa zbláznim. No tak sa jediné, čo mi prišlo, že nehltať lieky, ale cvičiť, behať, proste nejak dostať do seba tú eufóriu.
Stále byť nejak v pohybe. Ano. Aj keď to bolo ťažké.
Áno, sem tam som sa chodila prechádzať do Kauflandu, aj keď som nič nepotrebovala, aby som videla človeka.
Áno, aspoň nejakého. A potom, síce tak do pol tváre.
A potom, že by mi mali ľudia vadiť. Práve naopak.
Aha, okay. A si zalúbená aktuálne? Čo hovorí takýto súkromný život?
Áno, áno, áno.
Áno, dobre.
Takže už vidím, že to všetci vedia. Myslím si, že som o tom ešte nechcela hovoriť. Ale
čo to tam je? Prstienok?
Áno. V podstate život prináša všeličo a práve preto hovorím, aj keď som svoj súkromný život dlho, dlho nemala poriadne ani usporiadaný, tak ono to nakoniec to nejako sa vyriešilo.
Takže si požiadaná o ruku?
Áno, to ešte musí predchádzať ďalšie veci, lebo...
Tak dobre, gratulujem teda. A Jadranka, budúci rok v júli máš okrúhle jubileum, chystáš niečo veľké? Budeš mať 40-ku?
Áno, moja manažérka každý deň prichádza s novými a novými nápadmi a ja by som sa najradšej tých 40 s tou DPAčkou nejako vyhla, ale uvidíme, či pôjdeme. Totiž celý rok máme toho strašne veľa z tých vystúpení. Tých 10-15 mesačne. Mm. Takže to je, myslím si, že dosť. A rozmýšľala som aj o takej variante, že len tak ísť niekde do exotiky a len tak si to tam akože
užiť. Len tak si hovieť.
Užiť, áno.
Bez spevu.
Užiť s mojimi najbližšími, Silviou, s Enzom. A tak, takže proste zobrať si tú svoju malú partiu a len tak si to tam užiť. No ale toto mi nejako moc neprechádza. No ale posledné slovo veta mám aj ja. Iba v tejto partii. Uvidíme, ako to ešte dopadne. Je to ďaleko, lebo ja som júlova.
Áno.
Takže ešte je to vyššie roka.
A čo teda plánuješ na najbližšie obdobie?
No, teraz už piatok ideme spievať. A každý piatok, sobota, nedeľa už som v podstate
obsadená.
Na javiskách. Sú tam ešte nejaké voľné termíniky. Silvia doťukáva hlavne nedele, lebo tie sú tak menej aj v lete. Ale na sobotu by ma mohla naklonovať 4-5 akcií a to fakt sa nedá.
Nedá sa byť na viacerých miestach naraz. Koľko koncertov si tak zvládla? Máš nejaký rekord? Neviem, že či...
Za deň?
Tak skúsme za deň.
Za deň 3.
3, dobre.
3. Ale to tretie už mám taký pocit potom, že fú, ty nerozprávala si toto už na odotu.
A že v akom som meste vlastne?
No tak ono sa to dá zvládnuť, takže jedno z toho sú narodeniny. Že to máte trošku zase iný ruch s inými ľuďmi. Hm.
A potom prídeš domov, zatvoríš sa a chceš chvíľku pokoj.
No, iba chvíľku.
Iba chvíľku a potom znova už ti to chýba.
Áno, jeden deň som vždycky mávala aj tu, keď som v Bratislave bývala, tak som tomu hovorila, že pyžamový deň. Uh-huh. Keď sme sa vrátili v nedeľu z akcií, tak v pondelok, že nič. Uh-huh. Ani rádio, ani televízor, tak televízor ani teraz nie. Ale proste, že úplne ticho.
Mm-hmm. Ono to občas treba, áno, si myslím, určite.
A potom už utorok už som rozmýšľala, tak idem do posilky, cestou ešte toto, s kamoškou dám kávu.
Už si bola neposedná, že už treba niečo. No tak myslím si, že aj teraz už je to možno také, že si neposedná, tak utekaj spievať.
Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty? Nebolo nikdy ľahšie. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.